Unfortunately, there was a time in my life when I was
миний амьдралд нэр хүнд ирэх мэдл хөөж явсан үе байсан. Энэ үнэхээр гоё гим хоргүй байдлаар ихсэн юм. Намайг бүрэн цагийн номлол үйлсгээр бэлтгэж байх үед ах маань номлолдоо бүсийн удирдлагч болсон байлаа. Түүний тухай маш олон эрг сайн зүйлүүд уулддаг байсан ба би бас ингэж магтуулгыг хүсч байв. Би түүнтэй адил албан тушаалд хүрэн хэмээн найдаж бүр залбирч байсан байх. Аз болоход би номлолд үйлчлж байхдаа нэгэн үнэтэй сургамж авсан юм. Өнгөрсөн чуулганы үеэр би түүнийг эргэн сансан. 10-р сард ерөнхийлөгч Дитер Фейукдорф би амьдралынхаа турш дэлхийн хамгийн чадварлаг ухаалаг зарим хүнтэй мөр зэрэгцэн ажиллах боломжтой байсан. Би залуу байхдаа өндөр боловсролтой ихийг бүтээж амжилттай яваа дэлхийнхний өндөрт өргөдөг хүмүүсийг үлгэрлэн хардаг байлаа. Гэвч он жилүүдийн турш би үнэхээр сайн бөгөөд залм ихгүй хүмүүсийг илүү хүндтгэн хардгаа ухаарсан юм гэж билээ. Мормоны номдох миний баатар бол үнэхээр сайн бөгөөд залм ихгүй гайхалтай хийгээд ажиллагдсан бодлогын жишээ юм. Шиблон баг алмагийн хөвгүүдийн нэг байв. Аавыгаа залхамжилт сэтгүүдийг хадгалагч мөн бурхны бочлогч байсан Хилман эцгээсээ зөвлөмж авах хэрэгтэй байсан номлогч гэдгээрээ сайн танигдсан Корентон нар нь Шиблоны ах дүү хоёр байсан ба бид тэднийг сайн мэдэх билээ. Алма хүү Хилманда 77 ишлэлийг бичиж Корентон 91 ишлэлийг зориулсан юм. Харин дунд хүү Шиблондо ердөө 15 ишлэлийг бичжээ. Гэсэн ч тэдгээр 15 ишлэл нь хүчрхэг хийгээд сургамжтай байдаг. Мөн өдөөгөө хүү минь чиний өвшгүй байдал мөн бурханд итгэлийн чинь төлөө би чиний учир маш ихээр баясна гэдэгт найдаж байна. Учир нь чи залуудаа их эзэн бурхандаа хандаж ихсэн шигэ тэрчлэн би чамайг түүний зарилгыг дахаа өргөжлүүлнэ хэмээн найддаг. Учир нь эцээ хүртэл төвчгэн тэр нь ажиллахдах болно. Би чамд хэлнэ хүмүүс. Би аль хэдийн чамд маш ихээр баярласан. Учир нь зоромчдын хүмүүсийн дундах чиний итгэлтэй байдал мөн чиний хичээнгүй чанар мөн чиний төвчээрт мөн чиний удаан хугацааны төсвөрийн учир буюу түүнчлэн Алма Шиблонд хандаж хэлснээс гадна Корентон түүний талаар ярихдаа Бурхны зарилгуудыг дагахт ахыхаа тууштай байдал түүний итгэл дүүрэн байдал мөн түүний хичээнгүй чанарыг чи анхаараагүй гэж юу болгоогтун тэр чамд сайн үлгэршил үзүүлээгүй гэж юу. Шиблон алдар нэр албан тушаал хүч чадал нэр хүнд эсвэл эрх мэдлээс илүүтэй эцгийнхээ таалд нийцэж зөвийг үйлдэн явахыг хүсдэг хүү байсан нь үүнээс харагдаж байна. Хилман ахынхаа энэ чанарыг мэддэг бас хүндэлдэг байсан тодорхой. Учир нь тэрээ эцгээсээ хүлээж авсан ариун сэтгүүдийг Шиблонд өгсөн юм. Хилман үнэхээр Шиблонд итгэдэг байжээ. Учир нь тэр шударга хүн байв. Мөн тэрээр бурхны өмнө зөв шударгаарлахдаг байв. Мөн тэр үргэлж сайныг үлдхийг их эзний бурхныхаа зарилгуудыг дагахыг чармаадаг байв. Шиблон ариун сэтгүүдийг хүлээн авснаас хойш Хилман их Хилман тэдгээрийг өх хүртэл түүний талаар тийм их сэтгэлэгдээг үгүйс харахад дээрх зан чанар нь Шиблоны үнэн зан чанар болох нь тодорхой. Шиблон үнэхээр сайн бөгөөд залмихгүй байв. Тэрээр бурхан болон Иргэн тойрны хүмүүсээ хайрладаг байсан учраас бусдад тусалж мөн тэднийг дэмжин өрөхөд өөрийн цаг зав авьяас болон хичээл зүтгэлээ золиослох хүн байсан. Ерөнхийлөгч Спенсер Б. Кимблийн хэлсэн дараах үгс нь түүний маш сайн дүрсэлдэг. Агуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд бусдыг захирах бус харин үйлчлэхийг үргэлж хүсэн эрмэлздэг. Бүхий л арга замаар алдар хүнд албан тушаал хүч чадал нэр төр болон эрх мэдэл хөөсөн энэ дэлхийд би үнэхээр сайн бөгөөд залмихгүй гайхалтай мөн ажиллагдсан тэдгээр бодлогыг Бурхан болон хөршөө хайрлах хайраар өдөөгцөн тэднийг эрх мэдл эзэмшлээс илүү үйлсхийг хүсэн ирмэлцдэг тэдгээр агуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийг хүндэлдэг. Өнөө үед бид албан тушаал болон хүч чадал олж авснаар л бусад хэрэгтэй хүмүүс болно гэдэгт биднийг итгүүлэх гэсэн зарим хүн байдаг. Хэдий тиймч баярлалаа. Энэхүү үзэл бодлын нөлөөнд автаагүй олон хүн байгаа билээ. Тэд үнэхээр сайн бөгөөд залмихгүй байхыг эрэлхийлснээр бусдад хэрэгтэй хүмүүс болдог. Би тийм хүмүүсийг нийгмийн бүхий л давхраг болон олон шашнуудаас олж хардаг. Тийм хүмүүс жинхнээсээ хөрвөгцэн христийн дагагчдын дунд илүү олнороо байдаг. Би дэлхийн өнцөг болон бүрт 7 хоног бүр тойрог болгон салбартаа дуудлага биелүүлэхдээ шаарлагдаагаас илүү гхийн амин хувиа үйл хичээн үйлчлэх хүмүүсийг хүндэлдэг. Гэвч дуудлагууд нь өвөгдөж мөн авагддаг зүйл юм. Албан ёсны дуудлагууч бусдад үйлчилж, тэднийг дэмжин өргөх арга замуудыг үргэлж хайж олдог хүмүүсийг би бүр их хүндэлдэг юм. Нэгэн ах сүмд эрт ирж сандлуудыг өрөөд дараа нь үлдэж ариун ёслын танхимыг цэгсэлдэг байхад өөр нэгэн ихч тойргийнхоо хараагүй ихчийн дэргэд сууж түнтэй мэдлээ зогсохгүй. Уг хараагүй ихч сонсоод дагаж дуулах үед чангаар дуулдаг байна. Хэрв та тойрог эсвэл салбараа сайтар ажиглавал ийм жишээнүүдийг олж харна. Хинт тусламж хэрэгтэйг мөн хэрхэн тэдэн туслахаа мэддэг гişүүд үргэлж байдаг. Би магадгүй залуу номлогч байхдаа үнэхээр сайн залмихгүй гинтүүдийн талаар анх сурч авсан байх. Би шинэ хамтрагчтайгаа хамт нэгэн бүсэд үйлсгэр ирсэн юм. Бусад номлогч түүнийг номлолтоо удирдахч болж байгаагүй. Мөн Солонгост ирээд удсан ч Солонгос хэлэндээ тааруу гэж ярьдаг байсан юм. Гэвч би уг ахлагчийг мэдхийн хэрээр тэр миний мэдх хамгийн дуулууртай итгэлтэй номлогчдын нэг болохыг олж мэдсэн юм. Тэр сурах цаг болоход сурч, ажиллах цагтаа ажиллаж байлаа. Тэрээр гэрээсээ цагтаа гарч цагтаа ирдэг байв. Хэдийгээр солонгос хэл түүнд тун хэцүү байсан ч тэрээр шаргуу сурдаг байсан юм. Түүний талаар миний сонсон зүйлүүд үнэн биш болохыг мэдээд би хүмүүст түүнийг амжилтгүй номлогч мэн буруугаар бодож байсныг ойлгосон юм. Би энэ ахлагчийн талаар юу олж мэдсэнээ номлол даяар хэлхийг хүсч байлаа. Би энэ буруу ойлголтыг залруулахыг хүсч байгаагаа номлын эрхлэгчтэй хуваалцав. Харин тэр хариуд нь Тэнгэрлэг эцэг энэ залуу хөвгүүнийг амжилттай номлогч гэдгийг мэдэж байгаа. Би ч бас мэднэ. Дээр нь одоо чич мэдэж байна. Тиймээс бусад нь ямар хамаатай юм бэ гэв. Ухаалаг номлолын эрхлэгч үйлчлэлд юу чухал болохыг надад заасан юм. Үйлчлэлд хүндлэл, албан тушаалд хүч чадал эсвэл эрх мэдэл чухал биш гэдгийг би ойлгосон. Энэ явдал алдар нэр хит хөөсөн залуу номлогчийн хувьд үнэтэй сургамж байсан юм. Би энэхүү сургамжийг бодох зуураа ямар ч агуу хэрэгэм зэрэг эсвэл албан тушаалгүй эрэгтэй эмэгтэйчүүд надад хэрхэн нөлөөлж байсныг мэдхээр өнгөрсөн амьдралаа эргүүлэн бодсон юм. Шеблон шиг бодгалуудын нэг болох ахлах сургуулийн эхний жилд маань байсан семинарын багш минь юм. Энэ хүн семинар заагаад 2-3 жил болж байсан ч зүр сэтгэлийг минь гүнд нөлөөлж гэрчлэлтэй болоход минь тусалсан. Тэрээр сургуульд хамгийн нэр хүндтэй багш байгаагүй ч гэсэн үргэлж бэлтгэлтэй байдаг байсан. Түүний надад үзүүлсэн нөлөө нь гүнзгий бөгөөд хизээч мартагдахгүй. Тэр надад заадаг байснаас хойш 40 жилийн хугацаанд түүнтэй цөөхөн уулзсан ба тэр аавын минь оршуулгын ёслолд ирж надтай уулзсан эдгээр цөөн тохиолдлын нэг байсан юм. Түүний энэ үйлдэл нь алдар нэр хүч чадлаар өдөөгдөөгүй байсан юм. Би үнэхээр сайн бөгөөд гим зэмгүй бүхнөө зориулсан энэ багш болон түүнтэй адил олон хүний хүндэлдэг. Зөвхөн нэм гарагт хичээл дээр сурагчдаа заага зогсохгүй гэр бүлийнхээ өглөөний ундад тэдгээр сурагчдаа өрснөөр зааж мөн нөлөөлдөг нэм гарагийн багшийг би хүндэлдэг. Би тойргийнхоо залуу эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн спорт соёлын үйл ажиллагаанд оролцдог өсвөр үеийнхний удирдагчийг хүндэлдэг. Би хуршүүддээ урам хайрлсан захиа бичдэг эрэгтэйг мөн Христийн мэндсний баярын ил захтлаа зүгээр нэг шуудангаар илгээлгүй харин айлчлал хэрэгцээтэй байгаа гэр бүлийн гишүүд болон найзуудаа өөр аавч өгдөг эмэгтэйг хүндэлдэг. Сэтгэхүн өвчин тусах хөрштэй болон түүний эхнэрт хүнд бэрх үед нь тусаж мөн өдөр тутмынхын хэвийн маягаас гаргаж маш хэрэгтэй өөрчлөлтийг авчран тогтмол унаагаар үйлчлдэг ахлыг би хүндэлдэг. Эдгээр үйлдэл нь алдар хүнд нэр төрлийн төлөө биш юм. Эдгээр эрэгтэй эмэгтэйчүүд хэрэгм зэрэг эсвэл эрх мэдэл хүлээн авах боломжоор өдөөгдөөгүй билээ. Тэд үргэлж сайн хийхээр явдаг. Христийн дагалдагчид бөгөөд шеблон шиг Тэнгэрлэг эцсийнхээ таалалд нийцэх хичээж байгаа юм. Дуудлагаасаа чөлөөлөгдөж эсвэл хүссэн дуудлага эсвэл үүрэг хариуцлага авч чадаагүй гэсэн болж үйлчлэгээ болон эсвэл сүмд ирэхэ болсон зарим хүний талаар сонсоод би харамсдаг. Хамгийн чухал үйлчлэл нь ганцхан бурханд л мэдэгддэг гэдгийг би залуу нүгсч байхдаа сурсан шиг тэд ч бас нэг өдөр сурна гэж би найдаж байна. Бид өөрсдийн ашиг сонирхлын эрэлд явахдаа бурханы тааллыг марчхаагүй биз. Зарим нэг нь би таны хэлж байгаа шиг болтол өдий байна гэж болох юм. Иес Христийн сайн мэдээний гол зорилго нь бидний зүрхний хүслэн өөрчлөгдөж бидний хүсэл зориг төлөвшиж сайжирч болдогт байгаа юм. Бид бурханы жинхэнэ сүрэгт баптизм хүртэхдээ шинэ бүтээлүүд болох үйл явцыг эхлүүлдэг. Бид ариун ёслоос хүртэж гэрээгээ шинчлэх бүрдээ тэрхүү эцсийн зоригтой нэг алхам ойртдог. Бид тэрхүү гэрээнд төвчээртэй байх үед гашуудах тэдний хамт гашуудаж тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулах хүч чадлыг авдаг. Бид бурханыг бүхий л зүрх сэтгэлээсээ хайрлаж мөн хөршөө өөрсдийн адил хайрлахыг багтаасан түүний зарилгуудыг дагах болон түүнд үйлчлэх боломжийг бидэнд олгодог ач хэвэлэг тэрхүү гэрээнээс олдог. Тэр гэрээнд бурхан болон Христ биднийг халамжилдаг ба тэгснэр бид халамж хэрэгтэй тэднийг халамжилж чадна. Амьдралдаа хамгийн их хүсдэг зүйл минь дэлхийн болон Тэнгэрлэг эцгүүдийнхээ таалд нийцэж мөн Шеблонто илүү адил болох хүсэл билээ. Үлгэр жишээ нь надад бас бид бүгдэд найдвар өгдөг шиблон шиг бодголууд байгаад би Тэнгэрлэг эцэгтэй талархаж байна. Бид тэднийг амьдралаас, тэдний амьдралаас хайр Тэнгэрлэг эцэг болон халамжит мөн нэгүүлсэнгүй аврагчийн гэрчийг хардаг. Би тэдэнтэй илүү адил болохын тулд хичээн гэсэн амлалтын хамт өөрийн гэрчлэлийг тэдний гэрчлэлдээр Иесус Христийн нэрээр нэмж байна. Амен.